Filippiliklarga yozilgan xat. Birinchi bob. Ayso Masihning xizmatkori bo'lgan menki Paulusdan va men orqali Timotiydan Filippi shahridagi Ayso Masihga mansub bo'lgan muqaddas xalqqa, shundoqla ularning boshlamchilari va xizmatchilariga salom. Xudo otimiz va Rabbimiz Ayso Masih sizlarga mehr shafqat va omonlik ato qilay. Men sizlarni har qitim asliginimda Xudoga shukr aytaman. Har qitim sizlar uchun duo qilganimda qalbim xursandlikka to'lib toshdi. Chunki men oranglarda xushxabarni yetkazishga boshlagan birinchi kundan hozirgacha sizlar mening bu xizmatimni qo'llab keldinglar. Shuningga qat'iy ishonamanki, sizlarni yangi hayotlik yo'liga yetaklagan Xudo o'zi boshlagan bu yaxshi ishni davomlashtirib, Ayso Masih qaytib keladigan kuni tamomlaydi. Mening bundoq o'ylashim to'g'ri deb qarayman. Chunki sizlarning mening qalbimdan og'on o'rninglar nihoyati muhim. Mayli men zindonda kishanib yotgan vaqtimda bo'lsin yoki sirtda xushxabarni qo'g'dab uningga guvohlik bergan vaqtimda bo'lsin, hammanglar men bilan billa Xudoning iltifotidan tang bahriman bo'ldinglar. Mening sizlarni qanchalik sevingan qilimga hamda Ayso Masih menga ato qilgan mehr muhabbat bilan sizlarni qanchalik suydiganligimga Xudo o'zi guvohdir. Men shuningga duo qilamanki, Xudo to'g'risidagi bilimingla va aqlinglarning ishi orqali mehr muhabbatingla bog'on siri eshib bo'lsin. Shundoq bo'lganda sizlar Xudoning nemidan xursand bo'lib, nemidan xursand bo'lmaydiganligini farq etalaysizlar-da, Ayso Masih qaytib kelgan kunda pok va aybsiz bo'la olasizlar. Ayso Masih orqali hayotingizlar yana haqqoniylik mevisi bilan to'lib, Xudoga shon sharaf va matila elib kelasizlar. Qarindoshlar, shuni bilishinglarni xolaymanki, beshimga kelgan bu jafo mushaqqatlar xushxabarning texmi kang tarqilishiga turtki bo'ldi. Saroy muhofizachilari va boshqalarning hammasi mening Ayso Masihga xizmat qilganligim uchun kishanlanganligimni bilishdi. Zindonga tashlanganligim sababidan nurg'ulg'on qarindoshlarning Rabbimizga bo'lgan ishonchi kuchaydi. Shuning bilan ular Xudoning so'zini texmi mardona va yurakli holda yetkizadigan bo'ldi. Darvaqa, menga hasadxo'rlik qilib, men bilan bashish maqsadida xushxabar taqtiyotganlarmi bor. Ammo boshqalar xushxabarni yaxshi niyat bilan yetkizyotdi. Bular mening xushxabarni qo'g'dashga tayinlanganligimni bilib, meni suyganligi uchun bu xushxabarni yetkizyotdi. Lekin oldin qildiri bo'lsa, xushxabarni yetkizishda o'zining shaxsiy manfiatini o'ylab, uni pok qalbi bilan emas, balki mening zindonda totiyotgan azobimning ustiga yurak azobi qo'shish uchun qilyotdi. Mayli, qandoq bo'lishidan qat'i nazar, ya'ni ularning muddaosi to'g'ri bo'lsin, bo'lmasin, faqat Ayso Masih tunutilsa, xursandman. Buningdan keyin mu davomliq xursand bo'laman. Chunki Xudoning meni men bilan qarshilashuvchilarning oldida oqlaydiganligiga ishonaman. Bu sizlarning duolaringizlar va Ayso Masihning ruhi, ya'ni muqaddas ruhning yordami orqali bo'ladi. Әйса Мәсікке үз келәмейдіған іштағыны қылып, хыжалетчілікті қалмастығымны интизарлық білән үміт қылымен. Хәмдә, хазыр му? Илгіргіге оқшашла, мейлі, мән қандақ яшай, яки қандақ өлей, Әйса Мәсікні батырлық білән ұлығлаймен. Чүнкі, мән Әйса Мәсік үчін яшаймен. Өлсәм му? Әрісті Әйса Мәсі білән білі болы мән. Бұ, мән үчін текімі яқшыдыр. Лекін, ғайатлы бол бікен мән, ішіні мән ки, Әйса Мәсі үчін қыған қысмытым нәтижелік болыды. Қайсыны талышым керек. Тәңлікті қалдым. Бұ дүниядын айырылып, Әйса Мәсі білән білі болышны арзу қылымен. Чүнкі, бұныңдың мұ яқшы іш йоқтыр, әлбәтті. Бірақ, сізе үчін менің хайат тұрышым зөрірдір. Шыныңғы ішіні мән ки, мән хазірче өлмеймен. Әксіче, әм мұңлауның итқади, кихму мүстәкемлініп, кихму құшал болшынға үчін давамлық сізе білен білі болымен. Мән аман исән сіләнің қешіңлағы қайты бағынымда, менің кәгәлігімдің сіләнің Әйса Мәсікі бұған құрсәнлігіңла тихімі толып ташыды. Немі болышыдың қәтті нәзір, әмәлі әрекетіңла Әйса Мәсік тұғысқы құшқәверге лайық босын. Шындақ бұғанда, мәйлі, мән еніңлағы беріп, сілә білән дидар көрішей, яки мұшияды тұрып, сіләнің әхвалыңлардың қәвәрдар болай, сіләнің бір ниет, бір мәқсәтті қәтті тәвренмей, бұл құшқәвәріні еліп келдіған итқат үчін бірлікті күрәш қылыватқанлығыңланы білелеймен. Сіләгі қаршы тұрғычылардың қылче қоқманла. Сіләдікі бұл ғайрат, ұланың халат болдығалығының, сіләнің болса, Құда тәріпітін құтқызылдығандығыңланың бәлгісідір. Чүнкі Құда сіләгі пәкәт Әйса Мәсікі итқат қылышыныңла әмәз, бәлкі ұның үчін азап оқы бәт тартышының му шәріпіні ата қыған. Мән сілә білән білі болған вақтымда, сілә менің құшқәбәргі қашы тұғычыла білән күрәш қығалығымны көдіңла. Хазыр му? Менің бұл күрәшін дауымаштырват қалғымдың қабардар болу ват сілә. Хәмді сілә му бұл күрәшіні қылы ват сілә. Шкенчі бап. Әйса Мәсікке мәнсі бұғалыңла үчін сілә рғбәтләндірілдіңла вә ұның мейір муабытытын тәсәлі таптыңла. Мүкәддәс рухтың ортақ бәхірман болдыңла. Хәмді Әйса Мәсінің мейірбалығы вә рәхімділігіні көдіңла. Шындақ екен, сілә оқшаш ой пікір, сап мейір муаббәт вә бір ниет, бір мәқсәтті болыңла. Шындақ боғанда, мені құшалықты чөмдіріл сілә. Әр қандақ ішта, шәқсиетчілік вә құрық шөхретке берілмәңла. Әксіче, кәмтер болып, башқылағыны өзіңлаудың үстін көріңла. Өз мәнпейтіңлаңыңла әмәз, башқылағының мәнпейтіңі му ойланла. Ой пікіріңлада Әйса Мәсік тәк болыңла. О, тәбейті жәәтті Құда босы му? Құда білән тән орында тұрышым керек демеді. Әксіке, о, өз ұқтиары білән бұ орындың ваз кечіп, инсан теніді келіп, өзіні құл дәк түтті. О, инсан қияптыды яшап, өзіні төвән тұтып, таки өлгіке Құдаға ита әтмен болды. О, хәтта креске мұқланғанды му, шында қылды. Шының үчін му, Құда ұны әң юқыры орынғы көтіріп, ұныңға әммідің үстін нам шөхреттіні бәді. Шыңа, Bu dünya ve o dünyadaki bütkül mevcudat, Eysa Mesih'nin aldığı tizlenip, onunla secde kılıp, onu Rabbim de itiraf kılıdı. Bunun bilen, Huda adımız uluğlanıdı. Şunlaşka, aziz kerimdaşlarım, ben aranladaki vaktimde, hemişe sözümünü anlığınla dek, sizlerden ayrılgan, muşu vaktladı mı, sözümünü, tekimi yakşı anlanla. Huda adın kokup, ve onu çonkur hürmetle, Huda, sizlerini kutuzganda ata kıgan yeni hayatını, turmuşunlağa, tedbiklaşka, tırışımla. Çünkü, Huda sizlerini özgertip, sizlerge, özünün iradesini emelge aşırış üçün, arzu hem, küç kudret biridu. Her kandak iş kıganda, ağrınmanla, takalaşmanla, boşundak boğanda, hiç kim sizlerini, eyipleyelmeydu. Sizlermu, bu çirikleşip, rezilleşip ketken insanla arısı da, Huda'nın kusursuz, pak, perzentirdin bolisle. Hem de, hayatlık erip kildiğen hışkaverinin yetkizginunla da, bu zülmetlik dünyada, huddi çaknap durduğun yıldızlağı okşaş, çaknap durusle. Bana şundak boğanda, Eysa Mesih, kayt kegen künde, bütün hizmetim ve ecrimnin bir kağı ketmigenligidin pehrilneleymen. Sizlerinin Eysa Mesih'ki boğan itkadınla ve onun için kıgan hizmetinle Huda'yı atalgan kurballık hesaplınıdı. Eğer ben sıkkinimni senin bu kurballığınla üstüge çatsam, yani sizler için ölsem, hursen bulimen. Hem de sizler bilen bille şatlıkı çömümen. Şununla okşar, sizler mu? Hursen bulunla. Hem de men bilen bille şatlıkka çömümla. Rabbimiz Eysa halısa Timotini yakında yeninlağı evetmen. Bunun bilen öz ara ehvalimizni okşup, könlümüz aram tapıdı. Hazır menin yenimde Timotidin başka, manı okşaş, silege hakiki kömül bildiğen adam yok. Başkıla öz işlerini oylap, Eysa Mesih'ni hursen kıldıran işlağa anç kömül bölmeyi batıdı. Silege melum ki, Timoti özünün yakşı bir yardımcı ikenliğini ispatlıdı. O, Huddi oğulunun atısığa yardım kınığı okşaş, kuşkaber yetkiliş yolu da men bilen bille işledi. Şuna, men zindandın çıkış, işimnin kandak bolduğalığını bilgen haman, onu derhal yeninlağa evetmen. Rabbimizge boğan işençim kamul ki, pat arıda özüm mü yeninlağı barimen. Men yardımge muhtaç bulup tuğan vaktimde, Süleyman'a uçurçu Epafroditni evettinla. Hazır men onu Süleyman'ın yeniliğe evetişini karar kıldım. O, men bilen kuş haberini yetkiliş yolu da mürünü mürüge türep küreş kan kerimçim hem hizmet dişimdir. O, hem onları sevindi. Hem de özünün kesel bu kağalıgıdın haber tapkallığınla üçün bir aram boldi. Dervaka, o rastlı kesel bop gelip, ölüp keçike tas kağan idi. Lekin, o ölmedi. Çünkü, Huda onunla rahim kıldı. Huda yalnız onunla emez, dert üstüge dert bomusun dep, mağı mu rahim kıldı. Bana şunun için, silenin, onun bilen kayt körüşüp, hırsen buluşunla üçün, onu tezli yolga samak kimen. Şunda kısam, men siledin köp ensirmeydi gam bolümen. Şuna, uni kirindi şunlanı kütü ağan dek, huşal horamlık bilen kütü ağa isle. Hem de, bundak şileni örmetli geçle. Çünkü, o, Eysa Mesih'ke xizmat qilish uchun hayotining xeym xatarga uchrashiga qarmay sizlar menga qilolmagan yordamni qilaman deb o'lishga tos qolgan edi. 3-chi bob. Endi qarindoshlarim, sizlar Rabbimizga mansub bo'lganlar uchun shod-xuram bo'linglar. Sizlarga burun aytgan so'zlarni yana qaytlash menga og'irchilik emas. Chunki bu so'zlar sizlarning qo'dilishinglar uchundir. Qutqizish uchun cho'qim xatni qilinish kerak deb yuridigan kankashkichlardan hoshyor bo'linglar. Bu yomonlik qiluvchilar itdan farqi yo'q. Xudoning nazarida haqiqiy xatni qilinganlar ular emas, balki bizlar. Chunki biz muqaddas ruhga toyinib, Xudoga ibodat qilib, Ayso Masih bilan maqtinamiz. Biz qilchimu xatniga va o'zimiz so'ngdigan ajrga tayanmaymiz. Agar o'z ajrimga tayinish to'g'ri kelsidi, uningga asoslarim yetarlik bo'ladi. Agar ba'zilar bundoq ishlog'i tayinib qutqizg'uli bo'ladi deb o'ylasa, u chaqda mening asosim tihmu yetarlik bo'ladi. Chunki men tug'ilib 8-chi kuni xatni qilingan Isroil avlodiman. Ya'ni Benyamin qabilasidan bo'lgan qaynisob yahudiyman. Tavrat qonuniga amal qilishni o'lcham qilish nuqtasidan aytqandimu, men qil sig'maydigan farisi iqimidimman. Bu yo'ldagi qizg'inligim jihatdan aytqanda, men ilgari Ayso Masihga itqod qilguvchilar Tavrat qonunini bekor qilmoqchi deb ularga ziyonkashlik qilgan odam edim. Agar Tavrat qonuniga amal qilish haqqoniylik deb qaralsa, men bu o'lchamga eng loyiq odam bo'lardim. Lekin men burun qutqizilish uchun muhim bilgan bu ishlarni hozir butunlay ahamiyatsiz deb qaradim. Men qatti shunda qaraymanki, Rabbim Ayso Masihni tanishning afzalligi oldida har qandoq ish qadrsizdir. Ayso Masihni tanib yetishim va uningga zich bog'linishim uchun hammini tashlatdim. Hamda ularni axlat deb qarayman. Endi mening haqqoniy odam deb jakorlanishim Tavrat qonuniga amal qilish orqali emas, balki Ayso Masihga itqod qilish orqali bo'ldi. Chunki bu haqqoniylik itqod orqali Xudodan keldi. Mening hozirgi maqsadim Ayso Masihni va uning o'lib tirilish qudratini, shundoqla uning totqon azob oqibatlarini o'z kechirmishim orqali cho'nqur tonib yetib, uning o'limini ulg'i qilish va nima bo'lishining qat'iy nazar o'limdan Xudo va'di bergan tirilishga yetishdir. Bundoq deyish bilan bu maqsadga erishib bo'ldim yoki kamolatga yetdim demakchi emasman. Lekin Ayso Masih meni nima maqsad bilan qutqizgan bo'lsa, menmu shu maqsad uchun chepib yuribotman. Qarindoshlar, men hargiz o'zimni bu maqsadga yetib bo'ldim deb qarmayman. Lekin men shunda qilamanki, xuddi yugurish musobaqasida kayniga qarmay yugurayotgan odamdek, menmu o'tib ketgan ishlarni o'ylamay kelgusidagi nishonga qarab tirishman. Ya'ni Xudo Ayso Masih orqali meni chaqirib, arshda men uchun tayyorlagan inomga qarab ilgirlayman. Shuning uchun orimizdagi ruhiy jihatda pishib yetilganlarning hammasining mushundoq o'ylishini umid qilaman. Agar boshqacha o'y fikringlar bo'lsa, Xudo buni sizlarga ochiq ko'rsatib berdi. Qandoq bo'lishining qat'iy nazar, biz Xudo bizga ko'rsatib bergan haqiqatda kim turishimiz kerak. Qarindoshlar, Meni ülge kılınla. Şundakla, sizler bizni ülge kılgan kişilerdin mi? Ögününla. Çünkü sizlerge köp ketim itkinimdek, hazır mı? Köz yaşlarımını töküttürüp, şunu kaydı etmen ki, özlerini itkaçı devağa nurgun kişiler, Eysa Mesih'nin Kristiki kurbanlığını közge ilmay, onun düşmenleri dek yürmekte. Bundaklarının akıveti mengülük halakettir. Ulanın hudası özünün karnıdır. Ulanın mahtındığını nomusuz işladır. Ula, pekat bu dünyanın işlerinle oylaydı. Halbuki, bizim hakiki makamımız erişte. Biz, erişteki kutkuzguçumuz boğan Rabbimiz Eysa Mesih'nin eriştin kirişini intizarlık bilen kütmektimiz. Şu çağda, o, pütkül mevcudatını, özge boşunduğun kudreti bilen bizden çirip gitidigan tenimizni özgertip, onu özünün şan şereplik tenige oxşar kılıdı. 4. bab. Ey söyümlü kerindaşlarım, men sizlerini söyümen. Sizlerini körüşke şu kadar teşnamen. Sizler, menin hoşallığım, hem pehrim sizler. Rabbimizgi boğan itkadınlarda, kılç tevrenmenle. Evodiya ve Sintiqa hanım, sizlerden ötünmen ki, Rabbimizgi mensup boğanlığınla üçün çıkışıp ötünle. Ey sadık hemkarım, senden şunu talep kılmen ki, bu işte sen mu, bu iki hanımga yardım kıl. Çünkü, ula, men ve kremet bilen, şundakla namı hayatlık depreği pütülgen, başka hizmetdaşlarım bilen bile, huş haberini taktış yolu da kan ter sığdırgen. Rabbimizgi mensup olanla üçün, hemişe şat huram bolunla. Yeni tekrarlayman ki, şat huram bolunla. Huş peyildiğinle, pütkül insanga ayan bulsun. İsınla adı tutunla ki, Rabbimizin kirişige az kaldı. Eş nersidin gəm kımanla. Eksice, her kandak telpınla bosa, dua tilavet arkılık, Hudadın tilanla ve şükür eytinla. Şunda kısanla, Hudanın kişilerinin oylığınızın mu, eşip çüşüdüğün tinçliği, silahının kalbinlani ve oy pikirlani Eysa Mesih arkılık tinçlandırdı. Kerindaşlarım, sözümün ahırda şunu ihtimen ki, hakiki, maktaşkı erzidigan, adil, pak, güzel, şereplik, ahlak peziletlik ve metileşki sazaver her kandak işlağa köngül koyunla. Mendin ügengen, kovul kıgan, anlıgan ve kögenliğinlani emeli herkitinlada köstünla. Şundak boğanda, hatır cemlik biridigan huda, silah bilen belli boludu. Mana, yenbir ketim gafurlu kınla üçün intayın huşal boldum ve Rabbimizge şükür eğittim. Hakikaten musle, mana ezeldin gafurlu kılıp keldinla, lekin uni ihbalışınlağa pekat pürset bomayı keldi. Bunu birer ihtiyacım tüpeylidin, itvatkınım yok. Çünkü men her kandak ahvalda barığı kanı etkilişni ögün valdım. Men meyli namratlık, ya ki bayaşatlık bosun, meyli tokçılık, ya ki açarçılık bosun, meyli molçılık, ya ki gurbetçilik bosun, her kaçan, her kandak ahvalda kanaat kılışını bilivaldım. Men Маңы күч күдірәт ата құғычи, Рәббіміз Әйшо Мәсікі тайынып, Құда, мәндін тәләп қыған әр қандақ ішіні қыла алай мән. Шындақтымы, сілі, қиын чықларымға ярдан беріп, яқшы қылдыңла. Әй, Филиппликлі, сілігі мәлім ке, мән сілігі бұқ шығаверні еткізішіні башылған вә Македония үлкісіден айлыған чағылырында сілігдің башқа еш қандақ итқачыла жәмәтчілігі маңа ярдан бәмеді. Салоника шәрдікі вақтымды му, сілі маңа бір нәчіқетім ярдан беріп, ихтияжымдың чықтыңла. Менің мұндақ дейшім, сілігдің бірәр соуға тәләп қылыш әмәз, бәлікі сіләнің, маңы бәген ярдымыңла үчін, Құдауының сіләге зор бәқт қайтырышыны үміт қылыштыр. Мән сіләнің, маңы әвәткен барлық соғытыңлағыны тапшырып алдым. Бұ, менің ихтияжымдың ішіп кәтті әлбәтті. Эпафродит арқылық әвәткен соғытыңлағыны іліп, Әмін әрсәм текіму толықлынып кәтті. Бұ соғатла, құдді құшпырақлық көйдірмі құрбанлық дәк құданы құрсән қылыду. Шының оқшаш, сілі, Әйсо Мәсікі мәсіп оғанлыңла үчін, маңы ғамқұрлық қыған құда, өзінің мол байлығы білән сілінің мұ, әмі ихтияжыңланы қандырыду. Барлық шан шәрәп, әбәділ әбәд, Құда атымызға мәнсіп болғай. Аумин. Әйсо Мәсікке мәнсіп болған барлық мүкәддәс халыққа салам. Мән білән білі тұруатқан керіндашладың мұ, сіләге салам. Бұ едікі мүкәддәс халықтың болып мұ Рим императорының ордысыдікі қызметкар керіндашладың сіләге салам. Рәббіміз Әйсо Мәсіхнің мейір шәпқіті сіләге яр боғай.